Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yaxın tarixin heç açılmayan və uzun illər boyu açılması yasaq sayılan səhifələri var. Bunlardan biri də difailərə, Azərbaycan türklərinin özünü təsdiq və var olma can atımlarına aiddir. Kimdir difailər? Difai partiyası nə məqsədlə yaradılıb və Qafqaz türklərinin ilk siyasi partiyası Azərbaycan tarixində hansı yeri tutur? Azərbaycan, mənim faqsız anam oy, heç bir Sabir Rüstəmxanlının qələmindən çıxan Difai Fədailəri sənədli romanında bu suallara cavab axtarılır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı yazıçı Sabir Rüstəmxanlıdır.
Kim demiş ki, düşmüş adam dilimde?
Sabir Bey, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm.
Difai Fədailəri adlı belgesel romanınız işıq üzü gördü. Mən əvvəl düzü elə düşünmüşdüm ki, bu sənədlərə əsas olunan bir kitabdır. Ancaq belə məlum oldu ki, belgesel romandır.
Bilirsiniz, bu belgesel, yəni sənədlər bu romanın əsas hissəsidir. Yəni, burada demək olar ki, uydurma yoxdur. Arxivlərdən və bəlli olan bəzi kitablardan alınmış materiallar əsasında yazılıb və bir də təbii ki, Gəncədə, Bakıda, Şuşada və Qarabağda yaşamış adamların müəyyən xatirələri də burada rol oynayıb. Bu mənada əlbəttə elmi kitabların öz yeri var və bədii kitabların öz yeri var. Bu elə bir məsələ, elə bir dövrdür ki, orada o vaxt sənədlərin çoxu qorunmayıb, məhv edilib. Çünki 1905-ci ilin axırı 1906-cı ildə yaranan bir təşkilat cəmi 3 ildən sonra Çar hökumət tərəfindən ləğv edildi və qadağa qoyuldu bu təşkilatın fəaliyyətinə. Təşkilatın üzvləri də əllərində olan bütün sənədləri hamısını məhv elədilər. Çox cüzi izləri qalır, məlumatlar qalır həm bizim tarix arxivimizdə, həm də başqa yerlərdə. Mən də həmin o izlər, həmin o cüzi materiallar əsasında yazmışam. Allah mən bilim. Əsas o deyil, əsas odur ki, bu roman 1905-7-ci ildə bütün Qafqazı qana boyamış erməni-müsəlman davası belə deyiblər o vaxt. Erməni-müsəlman əslində türklərlə ermənilər arasında gedən qanlı qırğınlar haqqında həm də bir yazıdır. Bu dövr, bilirsən, birinci Rus inqilabı, Rusiya Yapon müharibəsində məğlub oldu və bu məğlubiyyətin dalınca ölkədə həm əyalətlərdə, həm də ölkənin mərkəzində mərkəzi hakimiyyətə qarşı təzyiq gücləndi. Demokratiya çağırışları, söz azadlığı tələbləri və sonra milli azlıqların hüquqlarının tələbləri gücləndi. Belə bir vaxtda Azərbaycanda da qəribə bir proses gedirdi. Bakıda, Gəncədə. İlk növbədə bizim o vaxtki aydınlarımız, ziyalılarımız, həm də bu ziyalılar elə belə insanlar deyildi. Çoxu dünyanın ən böyük universitetlərini bitirmiş, 5-6 dil bilən ziyalılar idi. Onlar da Azərbaycanda hüquqlarımızın, insan hüquqlarının və milli hüquqlarının bərpası üçün, hüquqların daha doğrusu heç ondan əvvəl də yox idi. Bu hüquqların əldə edilməsi üçün böyük bir mücadilə başladılar. Bir-birinin dalınca proseslər gedirdi. Yəni, öncə bütün o vaxtki Rusiya müsəlmanların ittifaqının yaradılması uğrunda Volqa çayının üstündə toplantı keçirilmişdi. Bunlar bir-birini tanıyan insanlar idi və Azərbaycanda da bu işin başında bir dəstə ziyalı dayanırdı. O cümlədən Əli bəy Hüseynzadə Turan, Əli Mərdan Topçubaşı və Əhməd bəy Ağaoğlu. Bunlar dostdurlar, Sankt-Peterburqdan bir-birlərini yaxşı tanıyırdılar. Əhməd Ağaoğlunun tərbiyəsində, yəni təhsilində həm də Əli bəy Hüseynzadənin babası Şeyx Qafqaz Şeyxülislamın məsləhətləri rol oynamışdı. Bunlar qısa müddətdə böyük yol keçmişdilər. Əhməd Ağaoğlu Parisdə oxuyan ilk Azərbaycanlı tələbə idi. Oranı qurtarmışdı, 7 il uzun müddətdə Şuşaya qayıtmamışdı. Gəlib sonra da bir müddət İstanbulda yaşamışdı. Parisdən Türkiyənin gələcəyi sonralar İttihad və Tərəqqi, daha doğrusu sonra da Gənc Türklər Yar Hərəkatını partiyasını yaradan insanlarla tanışdı. Onlar onun Şuşaya qayıtmasını istəmirdilər. İstanbulda, hətta Parisdən onun müəllimləri istəmirdilər qayıtsın. Demişdilər ki, sən şərqə getsən, şərq bir bataqlıqdır, sən udacaq, qal burada. Amma o qayıtdı, gəldi və hələ oradan başladığı jurnalistik fəaliyyətini davam elətdirdi. Dünyanın bütün ölkələrinə, məsələn Peterburqa, Tiflisə, Bakıya, Avropa Parisə yazırdı. Fransızca, Rusça, Farsça, Türkçə və bütün əlindən imkan düşürdüsə yazırdı. Sonra da öz zarafatı deyirdi ki, bir dəfə mənim yazılarımı düşsələr Bakıdan İstanbula qədər bir kağız yol alınar. Əhməd Ağaoğlu əslində baxmayaraq ki, Frenk Əhməd deyirdilər, üstündə tapancası müqavimət göstərməyi bacarırdı. Şuşada erməni zülmünü çox çəkmişdi. Ona görə daimi deməli hazır vəziyyətdə idi ki, hər bir hərəkətə cavab versin. Sözü ilə lazım olandı, sözü ilə, gücü ilə lazım olandı, gücü ilə. Amma buna baxmayaraq Avropadan o bir liberal düşüncəli adam kimi qayıtmışdı. Yəni demokratiyanın tərəfdarı, millətlər arasında mehriban münasibətləri istəyirdi. İslami dəyərlərin Avropa dəyərlərinə yaxın başmasının tərəfdarı idi və s. Məktəb, sonra maarifçilik, Həsən bəy Zərdabidən başlayan üsul-i cədid, yəni türk tatar məktəblərinin çoxalması, mətbuatdan ötürü hətta Sankt-Peterburqa getmişdi və xüsusi qəzet üçün, həyat qəzeti üçün icazə istəmişdi və o da gərgin günlərə düşdüyünə görə ölkə güzəştə getməyə məcbur idi və icazə də almışdı. Sonra irşadı da deməli bu şəkildə icazə alıb buraxırdı. Bu qəzet işi ilə yanaşı eyni zamanda Əhməd Ağaoğlu birdən-birə elədi ki, onun milləti çox ağır bir fəlakətlə üzləyədi. O fəlakət də millətin fiziki cəhətdən tam məhv olmaq təhlükəsi idi. Çar hökuməti o vaxt ölkəyə qarşı, mərkəzi hakimiyyətə qarşı güclənən inqilabi prosesləri gördü və bunun qarşısını almağın bir yolu olaraq həm də millətlər arasında nifaq toxumu səpdi. Qafqazda ermənilərlə gürcülərin arasında, sonra türklərlə ermənilər arasında böyük bir gərginlik yarandı. Bu gərginliyin arxasında Rusya dayanırdı, amma eyni zamanda bunun aləti olaraq kullanan ermənilərdir, erməni milyonerləri, Bakı neftinə sahib çıxmış ermənilər, o Bakı pulları ilə, Azərbaycanın pulu ilə harınlaşmış Daşnaq Sütun Qınçaq Partiyasının üzvləri və onlar Bakıdan başlayaraq ilk kan Bakıda töküldü. Bunun dalınca deməli İrəvanda, Naxçıvanda, sonra Şuşada, Elizabetpolda, Tiflisdə, Batumda bütün Qafqazı bürüdü bu qanlı hadisələr. Elə bugünkü hadisələr də biraz xatırladı və mən bu kitabda da onu qeyd eləmişəm ki, o qəhrəmanlıqların da izi bu gün davam edir və təəssüf ki, o qanlı hadisələrin də kölgəsi hələ də Qafqazdan çəkilməyib.
Yüzyılın ilk illərində Azərbaycan sakinləri ölümcül təhlükə ilə üz-üzə qalmışdılar. Rusiya imperiyasında milli azadlıq hərəkatlarının geniş vüsət almasından qorxan çar xüsusi xidmətləri çıxış yolunu ayrı-ayrı haqları bir-birinin üzərinə salmaqda görürdülər. Difailər hərəkatı belə bir dövrdə meydana gəlmişdi. Difai fədailərinin izinə düşən Sabir Üstəmxanlı öz yazışı xəyalını sənətli materiallarla birləşdirərək yeni bir roman ortaya çıxardı və ilk dəfə bu barədə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Mən bütün bunları yazmışam əslində və dediyim kimi sənədlər əsasında bu difai fədailəri adlanır. Fədai sözü bilirsiniz, Azərbaycanda bütün qədimdən bu milli mücadilə yoluna qoşulanlara, hamısına burada da Cənubi Azərbaycanda, İran Azərbaycanda da fədai deyiblər. Amma bu fədai sözünə də ermənilər bəzən iddia eləyirlər. Ona görə də bu kitabın adı difai fədailəridir. Mən əsasən burada həm Həməd Ağaoğlunun Şuşaya dönüşünü, Parisdəki günlərini xatırlatmağını, Şuşa dönüşünü, Şuşada evlənməsini, sonra oradan Tiflis, Bakı, Bakıda Bakı qəzeti, sonra Azərbaycan qəzetləri, bu çalışmalar və nihayət 1906-cı ildə Difai Partiyasını yaratması. Eyni zamanda Difai Partiyasına gələn müxtəlif adamların da yollarını çalışmışam, göstərim burada.
Müzik
Samir Bey, bax, soruşmaq istəyirdim. Difai niyə Gəncədə yarandı? Niyə Bakıda yox?
O mübahisə gedir. Bəzi adamlar deyirlər Bakıda yaranıb, sonra gedib Gəncəyə. Bəzi adamlar deyirlər Gəncədə yaranıb. Mən konkret olaraq əlimdəki sənədlərə əsasən bunun Gəncədə yarandığını güman eləyirəm. Düzdür, Gəncədə Ələkbər bəy, Rəfi bəyli, sonra Pişnamazzadə, başqa Gəncə aydınları da Gəncədə ondan əvvəl Qeyrət partiyasını, sonra Kadet partiyalarının, bir sıra partiyaların Gəncə şöbələrini yaratmışdılar. Amma İslam partiyası, Türklərin partiyası olaraq Qeyrət partiyası və başqa dərnəklər də vardı, müdafiə təşkilatı da vardı. Amma partiya yaratmaq fikri Əhməd Ağaoğlunun beynində var idisə və bu uşaqlıqdan o müdafiə, mübarizə sözü onun təfəkküründə var idisə də o bu qərara yalnız 1906-cı il fevral ayında Tiflisdə keçirilən Varansov Daşkovun təşəbbüsü ilə keçirilən qurultaydan sonra, belə deyək, ona qurultay deyirdilər, ermənilərin və türklərin qatıldığı 10 günlük bir müzakirə olmuşdu. O müzakirədən sonra qəti qərara gəlmişdi. Çünki onun çıxışlarının mətinləri əldədir. O çıxışlarda qəti deyir ki, Çar hökuməti ermənilərin qarşısını təzim eləyir, ermənilərin bütün tələblərini yerinə yetirir, onların nazı ilə oynayır. Hamısında bir səbəbi var ki, onlar erməni terrorundan qorxurlar. Doğrudan da daşnaq üstün və qınçaq yaranandan sonra erməni terroru Qafqazda onlarla Çar məmurunu aradan götürmüşdü, terrora məruz qalmışdı. Bir çox ziyalılar, Rusiyalıları daha çox və Çar hökumətinin Qafqaz canişinliyi də bu terrordan qorxaraq ermənilərə hər cür deməli təzim eləyir, onların tələblərini yerinə yetirirdi. Onda Əhməd Ağaoğlu demişdi ki, əgər siz bu terrordan qorxursunuzsa, onda nəzərə alın ki, o terrora qarşı bizim də müqavimətimiz ola bilər. O difaini terror təşkilatı kimi yox, sadəcə erməni terroruna qarşı müdafiə təşkilatı kimi nəzərdə tutmuşdu və Gəncədə yarandı, sonra bunun Qarabağ filialı yarandı, Qarabağ müdafiə təşkilatı, bəylər, bütün Qarabağın fəalları qatıldılar. O maraqlıdır ki, Batumdan Dağıstana qədər 20 mindən çox difainin üzvü var idi, hər yerdə qatılırdılar buna çox böyük maraqla və bu difainin güclənməsi Qafqazda qüvvələr balansını da dəyişdirdi. O yerə qədər ki, Əhməd Ağaoğlunun ağlı və zəka mən ona dahi kim baxıram, dahiyanə zəkası bunu aydın görmüşdü. O yerə qədər ki, azərbaycanlılar onları divan tutan, millətə üstdən aşağı baxan, Rus ordusunun silahını ermənilərə satan, erməniləri qısqırdan azərbaycanlıların üstünə, o cür xəyanətkarların bir neçəsini bu difai təşkilatı aradan qaldırandan sonra, öz gücünü göstərəndən sonra həm o vaxtın rəsmi dairələri, həm də erməni daşnaq sütun təşkilatı difai ilə hesablaşmağa məcbur oldu. Hətta bu romanın sonunda o var, onunla bağlı müəyyən episodlar da var. Daşnaq sütun elçi düşdü difaiyə ki, gəlin biz barışaq. Hətta daşnaq sütunla difaini bərabər bağlamaq istəyirdi hökumət. O vaxt erməni ziyalılarının hətta içindən buna etiraz edənlər olmuşdu ki, bunlar ikisi eyni zamanda bağlansa, böyük bir etiraz yaranacaq və s. Amma hər halda onların içində də anlayanlar oldu ki, bu terrorun, bu qırğının bir nəticəsi olmayacaq və difaidən sonra türklər Qafqazda getdikcə gücləndilər. Bu hərəkat, yəni bu qanlı qırğın nə qədər ki ermənilər üçün bir eyfariya ilə, haiku ilə başlamışdısa, o cür də şərəfsizcəsinə onlar üçün sonluqla nəticələndi. Yəni Qarabağdan başlamış Bakıda, ondan sonra Qafqazın bütün böyük şəhərlərində Qarabağda məğlubiyyətə düçar oldular. Ən çox bizim itkilərimiz İrəvanda oldu, çünki İrəvan quberniyasında ermənilərin təzyiqi ilə Çar hökuməti onlara çox ciddi kömək eləyirdi. Zəngəzurda biz daha çox itkilər verdik, çünki bu kitabda mən yazmışam Zəngəzurda və mən onu Rus mənbələrindən götürüb yazmışam. Çar ordusu açıq-aşkar erməniləri silahlandırırdı və onlara kömək eləyirdi. Bizim itkilərimiz olmuşdu orada və o elə Zəngəzuru itirməyimizin, İrəvanı itirməyimizin əsası o vaxtlardan qoyulmuşdu. Amma bütün digər yerlərdə daşnaq sütun da və erməni qüvvələri də çox ağır məğlubiyyətlərlə üzləşdilər. Konkret insanlar var ki, taleylər difai ilə bağlı olub. Onlar necə olub gəliblər bu hərəkata? Hər biri bir zülüm. Məsələn, bir süjet var burada, Cəmil və Ayçiçək. Onlar Qarabağın sonrakı Ağdərə adlanan rayonunda Tərtər çayı hövzəsində bir kəndimiz vardı, Umudlu kəndi. O kənddən çıxmışdılar. Umudlu kəndinin deməli 150-dən çox evini, ailəsini qonşu Heyvalı kəndində maraqlı bir şey hadisə idi. Yəni əvvəl azərbaycanlıların təzyiqi ilə Heyvalı erməni kəndi qaçıb qaçqın düşüb gəlmişdi, sığınmışdı Umudluya. Umudlu kəndi onlara ev yer vermişdi, evlərində gizlətmişdilər, qorumuşdular. Hətta gələn Azərbaycan silahlılarını o kəndin ağsaqqalı İsmail Kəntxuda geri göndərmişdi. Amma sonra bir neçə müddətdən sonra ermənilər güclənəndə və Umudlu kəndi öz kənddən qopub Ağdama doğru üz qoyanda yolda heyvanlar onları saxlamışdılar. Gəlin biz də sizin yaxşılığınızın əvəzini çıxırıq. Amma sonra onlar yükləri açandan sonra ətrafdan silahlılar tökülüb bütün cəmaət kənd cəmaətini başlarını kəsib bir-birinin gözünün qabağında. Bütün neçə ailəni 150-200-ə yaxın ailəni yük kimi ot tayası kimi üst-üstə yığıb odurub yandırmışdılar. Qocaların başını kəsmişdilər. Qadınları, qızları məsələni olmazan rəzalətlə alçaltmışdılar. Oradan tək-tək adamlar bir səs ki, Şuşada idi, sonra Bakıya ola bilsin gələnlər zad vardı və həmin hadisədən bir-birini istəyən, bir-birini sevən iki gənc qaçıb tərtər boyu su ilə qaçıb xilas olmuşdu. Amma sonra onlar gedib o intiqamı alırlar şübhəsiz. Amma heyvanlı xəyanəti, heyvanların o alçaqlığı Umudlu boyda bir kəndi yer üzündən silmişdi. Sonra ikinci bu Qarabağ 88-ci ildə, 89-cu ildə mən getmişdim, Umudlu bərpa olunmuşdu. Amma indi Umudlu təzdən yandırıldı, təzdən bir əsrdə neçə dəfə bir kənd məhv edilər. Mən inanıram biz yenə Umudluya qayıdacaq, yenə o heyvanlardan intiqam alınacaq. Amma necə olur bu Umudlu faciəsi, bu gün Xocalı faciəsindən danışırıq, Umudlu faciəsi heç kimi yadına düşmür. Bütöv yer üzündən silmiş kənd, yəni insanları odun kimi, ot kimi yandırırlar və bunun izi də qalmır. Hər şey unuduruq, sonra həmin yerdə ermənilərlə dostluq məclisləri qururuq. Mən bunu anlaya bilmirəm. Bizim dərdimiz unutqanlıq dərdidir. Və mənim bu kitabımın da əsas məqsədlərindən biri o unutqanlığa qarşıdır. Baxın, bunun sonunda mən bir iki cümləli balaca bir qeyd yazmışam cildin üstündə ki, nəyi xatırlayırsansa o sənindir. Unutduqların sənin deyil. Keçmişindən ibrət götürməyən millət gələcəyini qura bilməz. 100 il öncənin qəhrəmanlıqlarını və bu gün də taleyimizə kölgə salan faciələrini niyə unutdun? Oxu və düşün. Və unutduğumuz görə də bugün təzədən o torpaqlarda faciələrlə üzləyik. 1 milyon qaçqın var. Həmin Umudlu kəndindən adlarını bu kənddə yazdığım məsələn Sırxavənd uşaqları var burada. Sırxavəndin başına nə oyun açıblar? Bir ailədən iki gənc, gözəl uşağı aparıblar. Atası yalvarır qaytarın mənim uşağımı. Neçə gün yalvarışdan sonra deyir gəl yolda uşaqlarını qoyacaq gəlib götürərsən. Lan ata sevinə-sevinə gedir. Görür bükülü bir şey açır. Baxır ki, iki ağac kötüyün üstünə iki baş bağlanıb. Bunun uşaqlarıdır. O adamlar bu faciələrdən sonra gedib difailərə qoşulurdular. Yaxud gəlib evi torpağının əlindən alır bir gəncin, deyir biz burada hökmən kilsə tikəcəyik. O deyir mənim dədə babam torpağımdır, qəbristanlığımdır. Sən nə cür bu işi görə bilərsən? Yəni bizim millət sülh sevər, barışçı, yəni dinc bir millətdir. Hər biri müəyyən bir faciədən keçəndən sonra o özü şəxs, yəni öz dərisində o ağrını hiss eləyəndən sonra gedir qoşulur bu şeylərə. Bu kitab bir bədənimizə sancılan çoxlu iğnələr kimi gərək göynətsin hər kəsin içini ki, bax bu faciələr isə 1905-ci ildə yaşamışdı. 1918-ci ildə Bakı faciələrini, Şuşa faciələrini yaşamışdı. Sonra necə bunları unudursan və sonra yenə 88 indi yenə unuduruq. İndi yenə gedin küçədə soruşun, Xocalıda nə olmuşdu, Qarabağda nə olmuşdu, 88-ci ildə hansı rayonu ha vaxt unutmuşuq filan, yenə də onu. Ermənistanlıyam sözünü bizimkilər elə deyirlər ki, sanki o qədər evləndi, biz Ermənistanlı Ermənistanlıyıq, erməni sözlə bir rəğbət doğururlar. Demir Zəngəzurluyam, Göyçəliyam, İravanlıyam, Ağbabalıyam. Ermənistanlıyıq, Ermənistan sözünlə bir rəğbət doğururlar. Sabah yenə Ermənistanla, ermənilərlə qol boyun olub, qucaqlaşıb, yenə qardaşlıq şəraitində yaşayacaqlar. Kitabın məqsədlərindən biri odur ki, bu həqiqətlər unudulmasın. Mənə elə gəlir ki, bu gün bu difai xətti, difai ideyası, difai ruhu və o vaxt qurulmuş müdafiə təşkilatlarının ruhuna son dərəcə böyük ehtiyac var.
Quruçularının açıqladığına görə Difai Partiyası yalnız özünü müdafiə missiyası daşıyıb. Azərbaycan türklərinin bütövlükdə Qafqaz müsəlmanlarının can və mal güvənliyini qorumaq məqsədi güdüb. Difai fədailəri yalnız silahlı basqınlara, sui-qəslərə, qətl və qarətlərə cavab verib. müxtəlif baxışlar, fərqli yozumlar ola bilər. Amma bir həqiqətdən almazdı ki, Sabir Rüstəmxanlı öz sənətli romanında müəmmalarla dolu bir tarixə işıq salmaq, bütöv bir dönəmin üstündən yasaq pərdəsini götürmək istəyib. Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı difailər haqqında roman yazmış yazıcı Sabir Rüstəmxanlıdır.
Sabir Bey, bak, kısaca cevap istəyirəm və sizdən soruşuram, difai necə susturuldu? Difai, və Əhməd bəyin başına nələr gəldi?
Difai 1908-ci ildən başlayaraq artıq difailərin, yəni o vaxta qədər də bəlli idi difai, amma difailin proqramı o qədər humanist bir proqramdır ki, yazırdılar, xalqlar dost olsun, qan tökülməsin, təhsil ocaqları açılsın, yəni o çox humanist, gözəl bir proqram vardı. Ona görə də difaiyə irad tutmaq imkan xaricində idi. Difai deyirdi, mən ancaq müdafiə olunacaq. Amma sonra tədricən həm erməni fitfası, həm də çar hökuməti artıq inqilabdan sonra yavaş-yavaş başladı özünə gəlməyə, irtica gücləndi, Duma ləğv olundu, verilən azadlıqlar tədricən geri alınmağa başladı, mətbuat qəzetlər bağlandı filan. O vaxt artıq difailər də, difaiyə qarşı da bir total hücum başlandı. Bakıdan başlamış Əhməd Ağaoğlunun buradakı oturduğu yer ofisi və xüsusən Diyəncədə çox güclü idi difai. Hamısının evlərində axtarışlar aparıldı. Bu axtarışların nəticələri mən burada yazmışam. Ələkbəri bəy Rəfibəylinin evindən başlamış, Pişnəmazadənin, orada Axundov var, onun, Ələkbər Rəbbəylinin qardaşlarının, başqalarının hamısının, Nəsib bəy Usub bəylinin, hamısının evlərində axtarışlar, Xasməmmədovun evlərində axtarışlar aparıldı və o axtarışlarda çıxan sənədlər də maraqlıdır. Onların oxuduqları kitablar, onların maraq dairəsi, hansı səviyyədə bizim ziyalılarımız varmış, adam indi heyrət eləyir ki, o səviyyədə adamlardır bunlar. Və difai ilə bağlı konkret ancaq bir evdə onun möhürünü tapıblar. O möhürün şəkli burada var, iki qılınc və ortada ay ulduz. Bəli, bunu da deməli tapıblar, amma orada Rus idarəsində, jandarm idarəsində bir Azərbaycanlı məmur var idi. O məmur tapılan şeylərin siyahısını yazanda, onu təsvir eləyəndə, o təsvir zamanı möhürü götürür, atır tonqala. Tonqala atır, gəlirlər, bəs burada möhür vardı, deyir, o möhür deyil də, nə, ya, bəlkə bir cadu şeydir, bəlkə də İslamla, dinlə bağlı bir şeydir. Mən elə bir şey görməmişəm və boyun da almır. O şəkildə o kimin evindən ki o tapılmışdı, onu biraz da xilas edir. Difai uzun müddət yaşadı. Hətta deyək 18-ci ilə qədər bir sıra məsələlərdə müsavatla fikirləri üst-üstə düşmürdü. Ona görə də fikir ayrılıqları və bu difai daha milliyyətçi, belə deyək ki, bir qurumudur. Və bu gündə məsələn Pişnamazadə nəslinin davamçıları var, rəhbərlərin davamçıları var. Difai hərəkatına qoşulmuş bir sıra ailələr bugün nəsilləri yəni davam edir və bəncə onlar hamısı qürur duymalıdırlar ki, nə vaxtsa Azərbaycan tarixində, bəlkə də tariximizin ən parlaq səhifələrindən birini təşkil edən bir müqavimət hərəkatı olub, bir difai adlı Azərbaycanın ilk siyasi, bu cür ciddi, ilk ciddi siyasi partiyası olub və onun başında onların babaları, onların böyükləri dayanıblar. Bundan qürur duymağa dəyər. Əslində bütün millət belə bir təşkilatın olması ilə qürur duymalıdır. Mən bununla bağlı bir hətta bir ssenari də yazmışdım və Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim elədim. Təbii ki, bunun bu gün necə çəkmək olar ki, bu deyək ki, o terrora bulaşmasın, biraz olduğu kimi görünsün. Bu müqavimət təşkilatı idi şübhəsiz. Və təəssüf ki, bunun əhəmiyyətini istəyəsən başa düşmədilər. Qəbul olunmadı ssenari. Halbuki mənə elə gəlir, difai haqqında çox seriyalı, gözəl bir film çəkmək olar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm həm müsahibiyyəyə görə, təbii ki, həm də kitaba görə. Nə vaxt olacaq? Satışda olacaq yəqin.
Yəqin ki, olacaq. Bunu qanun nəşriyyatı buraxıb, biraz təbii ki, verəcəklər, məndə bir dənə var. Qalanı satışa veriləcək. Çoxucular alabilsinlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Məncə bu kitabın haqqında ilk veriliş, ilk söz Azadlıq Radiosundan deyildi və buradan ilk təbliğatı getdi. Əslində bu kitabın bütün ruhu azadlıq ruhudur. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Bitti. Mədəniyyətin, insanın izindən çıxmamaq şərti ilə yasaqlardan qaçmaq, fərqli baxış və fərqli yozumlardan yararlanmaq istərdik. Azadlıq Radiosuna yazın, sual verin, cavab axtarın, qaranlıqlara işıq salın. Bu proqramı hazırlayanlar: mən, aparıcı Sevdə İsmailli, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli önəmli istəklərinizə diqqətsiz qalmayacaqlar. Bizdə qalın, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlə.